بسم الله الرحمن الرحيم هبي من أكسن دقي سيال كنا سود بعد وركها بين قطب بدو قد دورنا وحكم ده قدي قد دور رشدة هير فدرال أو شعيه إن نقول لابانا يدراس كور دور رشدة ضد عدي وكم يديه كرسي وكسو بحي فهد ياسين حاج داهر حكومة دا صوماليا أو العقدان كو يتوان مليون أو دولار أو دقضي دادكو أي ساميين أما هانتدو دكبر برتي سوق أوين مقالة هرقيسيه واهين guddiga doorashada Hirshabeelle oo shaaciyay jadwalka doorashada saddex kursi oo ka mid ah golaha shacabka ee deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Jowhar wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya oo jaamacadda Carabta kala hadlay arrimaha deen caafinta Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland oo soo saaray baaq ku socda beesha caalamka marka dibadda warkeena habeenad ku dhigaysan doontaan waxa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Burkina Faso oo lagu xukumay xabsi daa'in
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram 30 gram iyo 5 kilo saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays pasta Indomie shampooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida Mamio Bob Drink iyo Marimas Sagal Wholesalers
marka la habeen wanaagsan wa habeenima 4 taariikhdu ay ku beegan tahay 6da bisha April sanad 2022 intii aad maqasheen waxa ahaayeen dul marka wararka heega habeen marka nagu soo dhabaada warkii oo faafasan oo idin akhriyo caawa anigu Cabdisalaam Juule Shaakir aanu ku bilownay gudiga doorashada heer fedelka shaaciye in dib loogu noqonayo doorashada kuraaska mid golaha shacabka baarlamaanka 17aad ee dalka oo doorashadoodu ay dhacday kuraasta lagu noqonayo waxa kamid ah kursiga ugu soo baxay Fahad Yaasiin kuraasta gudigu ay sheegeen ayaa waxa ay in kala yihiin maamulada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Hirshabeelle waxaana kamid ah 154 oo hore ugu fadhiyay in markana loo doortay ugu fadhiyay raad ee sareedo in Maxamed Cabdalle iyo sidoo kale kursiga 103 oo hore ugu fadhiyay gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan Jibaari balse magaalada Baydhabo ee lagu doortay ee wasiirka howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta Koonfur Galbeed Maxamed Cali Xasan 204 oo hore ugu fadhiyay Macalin Cali Aadan waxa magaalada Baydhabo lagu doortay wasiirka amniga Koonfur Galbeed Isaac Cali Subag 186 ayaa isaguna ku fadhiyay dhorkii sano ee la soo dhaafay Faarax Sheekh Cabdul Qadir waxana doorashadaasi ka dhacday magaalada Baladweyn oo ku soo baxay Fahad Yaasiin Haaji Daahir ayaa simi hore ee Nisa ahna la taliyaha amniga ee qaranka madaxweynaha madaxweynadkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warka soo baxay gudiga doorashada heer federaal ayaana waxa lagu sheegay in la saxayo habraac qaldamay iyadoo la tixraacayo habraac doorashada 16 wararka doorashada intaanan ka bixin gudiga doorashada Hirshabeelle ayaa waxa ay shaaciyeen doorashada kuraaska mid ah golaha shacabka baarlamaanka 17aad ee dalka ee deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada Jowhar Cabdiwahaab Cirguje ayaa warka faahfaahinaya
gudida doorashooyinka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa shaaciyay qabashada doorashada dhex kursi oo kamid ah kuraasta ka arsan golaha shacabka baarlamaanka 17aad ee dowlada federaalka Soomaaliya kuwaas oo deegaan doorashadu tahay magaalada Jowhar qoraalka soo baxay gudida doorashooyinka Hirshabeelle ayaa waxaa lagu sheegay in gudidu qabanayso doorashada saddex kursi oo ka mid ah kaas oo simadaha ugu kala yihiin 106 104 104 iyagoo gudida soo saaray jadwalka doorashada kuraasta gudida ayaa xusay in diiwaangelinta iyo ergada ay dooranayso ay isdiiwaangelin karaan murashaxiinta ka tartamaya kuraasta ay ka bilaabato maalinta Jimcaha ee soo socota taariikhna ku aasteysan tahay 8 bisha Abriil 2022 ugu dambeyn gudida doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa shaaciyay in doorashada kuraastan la qaban doono 9ka bishan isla markaasna doorashada ay ka dhacayso magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada dhexe maamulka Hirshabeelle iyo Jubbaland ayaa wali dhameynin doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 17aad ee dowlada federaalka Soomaaliya waana Hirshabeelle ku arsan 6 kursi wali waxa uu ka taagan yahay doorashada kadib markii Fahad Yaasiin Haaji Daahir laga reebay isla markaasina la rabay in kursigiisa dib loogu celiyo Fahad iyo Roobla ayaa waxa u dhaxay khilaafaad xoogan
waad mahadsantahay urguje wararka hirshabeelle doorashada intaan ka bixin musharax madaxweyne Cabdiqaadir Cusub Lacali ayaa waxa uu maanta u gaaray magaalada Johor waxa uuna isagu ka mid yahay musharaxiin dhowr ah oo ku tartamaya doorashada biril shaaciyey wariyahayaga mahad ayaa warkan inoogu soo diray Johor
waxa magaalada Johor ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle soo gaaray musharax madaxweyne Cabdiqaadir Cusub Lacali oo 4 sano ee la soo dhaafay kamid ahaa baarlamaankii tobnaad ee waqtigoodu dhamaaday haatanna u sharaxan kamid noqoshada baarlamaanka 12aad ee dalka xildhibaan musharax Cabdiqaadir Cusub Lacali ayaa waxa uu sharaxan yahay kursiga sumadiisu yahay 104 oo ay deegaan doorashadiisu tahay magaalada Johor ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle garoonka diyaaradaha maxamed deere ee magaalada Johor waxaa ku soo dhaweeyay ururada haweenka dhalinyarada saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo barbaarta gaashaaman soo dhaweynta kadib wafdiga madaxweyne Cabdiqaadir Cusub Lacali ayaa loo soo galbiyey xarunta madaxtooyada Hirshabeelle ee magaalada Johor halkaas oo warbaahinta kula hadlay
waxaa maanta soo gaarnay magaalada Johor oo aan rajaynayno Ilaahay subxaanahu wa ta'aala hadii Ilaahay yiraahdo in maalmaha soo socdo aan ku gali doono doorashooyinka kursiga golaha shacabka biidnillaahi ta'aala oo ka dhinna kuraasta ka dhinneed ma aragtay Hirshabeelle iyadoo hadda ay bilaabatay qaadashada shahaadooyinkii iyo bitaaqooyinka dadku ay qaadanayeen waxaan rabaa meeshaan inaan uga tahnideeyo walaalaha Soomaa saaxiibada ah oo baxilibaanada ee maanta ku soo baxay kuraasta ee ayagu qaadanaya shahaadooyinkii sida loo dadajin lahaa baarlamaanka dhaartiisa in la soo biyo in baarlamaanka ma aragtay uu golaha shacabka uu isku yimaado iyo aqalka sare isla markaas ay doortaan hoggaankii labada gole kadibna ay doortaan madaxweynihii waddanka sanadkan uu ma aragtay doorashada lagu wada tartamay Soomaaliya waxay maraysaa marxalad aad u dhib badan waxaan rajaynayaa madaxda kala duwan haddii ay yihiin maamulka goboleedyada haddii ay yihiin xukuumadda kumelgaarka ah haddii ay tahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday haddii ay tahay guddiyada in waddanka iyo marxaladda uu maray aan wax badan ka fikirno oo ah in waddankan uusan taxamuli karin mar kale iyo mar kale inay daahdo doorashooyinkiisa si waxyaabahaasi looga gudbo wixii la isku khilaafsan yahayna si oy maaragtay saaxiibtinimo leh ama friendly ah ama oo deganaasho ay ku jirto ha loo xaliyo hana looga naqaasho wixii dhamaadana ha la socodsiiyo laakiin waxna yaan la istaajinin waxna yaan lagu gabood falin arrintaasi waxay kaalmo ka noqonaysaa in doorashada waqtigeeda ay dhamaato golaha shacabku uu fariisto waddankan hor u socdo dhaqaalihi waddankii oo dhan waa taagan yahay shaqooyinka dowladnimada dhan way xukuumadda oo dhan way taagan tahay wax walba ay taagan waxay u taagan yihiin waddanka Soomaaliya inuu doorasho galo waxaan maanta u soo jeedinaa dadka mas-uuliyiinta Soomaaliyeed oo dhan qayb
markana hadaan eegno codkaas wuxuu u dambeeyay warkii inoo soo diray wariyahayaga mahad xukuumadda Soomaaliya ayaa lacag dhan 12 bilyan iyo 700 oo dollar waxa ugu deeqday dadka ama ku wareejinaysa guddiga gurmadka suuqa waaheen dadku intood ugu badan hantidoodu halkaasi ku baaba'day qasaare la hadlana uu ku dhashay dabkaasi markale curguji ayaa faahfaahinaya warkan
Ra'iisul Wasaare Xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guule Khaled ayaa bartiisa Twitterka ku daabacay in dawladda federaalka Soomaaliya lacag dhan 12,700,000 dollar gaarsiisay Somaliland lacagta ayaa galabta la sheegay in la gaarsiiyay guddiga gurmadka suuqa waaheen si wax looga qabto dadkii ku cayroobay dabkii banaay ka kacay suuqii ugu weynaa Soomaaliland lacagta oo ku jirtay khasnada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hore waxa u fasaxay ra'iisul wasaaraha qaranka Maxamed Xuseen Roble kadib masiibadii ka dhacday magaalada Hargeysa samarkaasina hantidii dadkaasi ku shubbeelay dabkii qabsaday suuqa waaheen mid ka mid ah agaasimiyaasha bankiga dhexe oo lagu magacaabo Xundube Axmed Bashiir ayaa Facebook ku shaaciyay in lacagta lagu daray 1 milyan oo dheeraada oo dawladda federaalka Soomaaliya ugu daqday gurmadka abaaraha si kastaba ahaatee waxaa isa soo taraya lacagaha ay ugu deeqayaan dadka Soomaaliyeed dadkii ku cayroobay dabkii xoogganaa ee ka kacay magaalada Hargeysa isla markaasina ay ku baabadeen hanti badan oo lagu qiyaasayo 1 bilyan iyo badha
Arguje waad mahadsantaa mar kale. Hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa waxa ay deeq raashin hay gaarsiisay dad aad u fara badan oo iyagu aad u tabaneysan oo ku sugan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir ayaa warkan faahfaahinaya.
hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa maanta deeq raashin waxa ay gaarsiisay caruur agoon ah iyo dadka barakacayaasha ah ee ay gacanta ku hayso markaska Al-Raxma ee ku yaalla xerada Siliga degmada Dharkeenle ee gobolka Banaadir. Deeqda raashinka ah ee ay Hormuud Salaam Foundation gaarsiisay caruurta danta yar ee agoonta iyo dadka barakacayaasha oo ay gacanta ku hayso markaska Al-Raxma ayaa waxa ay isugu jirtay bur, bariis, sokor iyo jirgaano saliida si ay ugu afuraan caruurta agoonta ah iyo dadka danta yar ee barakacayaasha. Guddoomiye ku-xigeenka hay-adda Hormuud Salaam Foundation Mudane Cabdiraxmaan Ibraahim Cilmi Kobac ayaa sharaxaad ka bixiyey deeqdan ay Hormuud Salaam Foundation soo gaarsiisay caruurta agoonta ah iyo dadka barakacayaasha, isaga oo xusay in tani ay qayb ka tahay barnaamijka taakulaynta afurinta dadka danta yar ee bisha barakaysan ee Ramadaan.
Maanta waxaan ku faraxsannahay inaan joogno maalmihii ugu dambeeyey kambaynkeenii afurinta. Maanta waxaan joognaa madrasa Al-Raxma oo meel maaragtay agoon iyo dad culumo ah ay joogaan. Waxaan u talagalnay afarka inay ka faa'iidaystaan oo raashinka maanta aan u keennay ay ku darsadaan ama ku kaalmaystaan shaqooyinka ay u hayaan dacwada iyo diinta iyo agoonta ay hayaan. Waxaan rajaynaynaa marka inay noqoto wax anfaca caruurta iyo ayaka anfaca. Hormuud Salaam Foundation maalmahan waxay soo waday barnaamijkan Ramadaanka. Waxaan rajaynayaa marka sheekha iyo xertiisa iyo in Ilaahay subxaanahu watacaala oo maarata caafimaadda nabadgelisiyo.
Dhinaca kale, macalin Nadiir Cabduqaadir Cabdulaahi iyo macalin Nuur Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah macalimiinta madrasada Al-Raxma ayaa sheegay in sanad weliba marka la gaaro bisha barakaysan ee Ramadaan ay lasoo gaaraan deeqdan, waxa ayna hay-adda Hormuud Salaam Foundation uga mahadceliyeen taageerada ay soo gaarsiiyeen, isagoona sheegay in tani ay qayb weyn ka qaadanayso afurinta caruurta agoonta ah iyo dadka barakacayaasha.
maanta waxaa deeq lasoo gaarsiiyey afureed Hormuud Salaam Foundation madrasatu Dhulraxma, waxayna nasoo gaarsiiyeen afurkaasoo kala duwan bur iyo bariis iyo sokor iyo saliid. Marka madrasada Dhulraxma waxaa dhigta arday badan ay ugu talagaleen ardayda inay afurka ay siiyaan, wayna ku mahadsan yihiin Hormuud Salaam Foundation. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka xadiis macnihiis uu ahaay hal turzuquuna watunsaruuna ilaa biadcaafihim oo kale oo ahaay xadiis macnihiis uu ahaay ilaahay ay mahad ugsugnaatay kadib intii oo kusoo dadaashay oo samafalkan samaysan, waan u mahadcelinaynaa.
halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho. markana akhbaraadka dibadda, maxkamadda militariga ah ee ku taala dalka Burkina Faso ayaa maanta xabsi daa'in ku xukuntay madaxweynihii hore ee dalkaasi Blaise Compaoré dilkii 1987-dii hogaamiyihii hore ee dalkaasi Thomas Sankara. shacab xoogan ayaa isqabsaday gudaha maxkamadda kadib markii la akhriyay xukunka muddada la sugayay, taasi oo soo gebagabeysay kiiskii soo jiitamayay 34 sano. maxkamadda ayaa sidoo kale xabsi daa'in ku xukuntay Hyacinthine Cavendish oo ah sarkaal la tuhunsan yahay inuu hogaamiyey kooxdii dilka fulisay, iyo jeneraal Gilberto Dindere oo ahaa taliye ciidan xilligii khaarijinta oo la kowsaday afgembigii xukunka ku qabsaday dal Compaoré. Compaoré oo dibujoog ku ah dalka Ivory Coast kadib markii kacdoon dadweyne xukunka looga tuuray 2014-kii, iyo Cavendish oo baxsad ahaa 2016-kii ayaa la maxkamadeeyey iyaga oo maqanayaal ah. maxkamadeynta uu socotay 6 bilood ayaa waxaa si aada isha ugu hayay dad badan oo ku nool dalka aan badda lahayn ee ku yaala gobolka Sahel, halka oo dilka Sankara ay tahay dhibic madow oo ku taala taariikhda dalka. Sankara oo aada u aaminsanaa falsafadda Marxist Leninti, isla markaana aada ugu dhaleecin jiray reer galbeedka gumaysi cusub iyo labajiirinimo, ayaa toogasho lagu dilay 15-kii Oktoobar 1987-dii, wax yar uun ka badan 4 sano markii uu xukunka yimid, isagoo kabtan ciidan ah 33 sano jir ah. isagoo 12 sano saaxiibadiis ahaa, waxaa koox hubeysan ayaga oo ku sugan xaruntii golihii kacaanka qaran ee xukunka hayay geerida Sankara oo aaminsanaa siyaasadda bidix, ayaa dhaawac ku ahayd xukunkii Compaoré ee 27-ka sano. maxkamadda ayaana ugu dambeyntii ku xukuntay. Guud ahaan markii habeen aad habeenimadaad kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga inta cid warkayga seego barahana bulshada ayay ka heli karaane. Ramadaan Kariim.
Wararka la haysaa hubsiima u helidoodiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la helyaabaa talal helin.